Îro yekê cotmehê li dora saet neh û nîvan li taxa Kizilayê ji meclisa Tirkiyê 100 metre dûr û li pêşiya Wezareta Navxweyî ji aliyê du kesîba êrişeka bombeyê hate kirin. Civan yek bombeya ser xwe tekand û yê din jî bi çek êrişî polîsên ber Wezareta Navxweyî kir. Di navbera polîsan û êrişkaran da pozberî çêbû û êrişkarek ji aliyê polîsan ve hate kuştin û du polîs jî birîndar bûn. Piştî bûyerê Wezîrên Navxweyî Alî Yerlîkaya li ser medya civakî peyamek weşand. Yerlîkaya rewşa bûyerê wiha ragihand. Saet 9 û nîvan da li pêşiya Wezareta Navxweyî û müdiriyeta giştî ya emniyetê bi sereka biçûk ya ticarî du terorîst êrişeka bombeyî kirine. Ji terorîstan yek bombeya ser xwe tekandiye yê din jî ji aliyên hêzên emnî ve hatine kuştin. Di pozberiyê da du polîsên me bi sivik birîndar bûne. Em ji gernasên xwe ra demildest şîfa dixwazin. Heta terorîstên herî dawî bimînin em ê têkoşîna xwe bidomînin. Li ciyê texînê parlamenterê CHP ev bûyer germegen ji dengê Amerîkayê ra wiha rave kir. Ev êriş di jî aştiyê, demokrasî û serxwebûnê ye. Îro vekirina meclîsê hebû. Di rojeka wiha da pêkhatina vê êrişê me hemû xemgîn kiriye. Piştî du meh û nîv şûn da îro meclîs vedibe. Ana her derê meclîsê ji aliyên hêzên emnî ve hatiye dorpêş kirin. Piştî texînê hemû rêyên dewrûberê meclîsê hatin girtin. Piştî demeke jî cardin hate vekirin. Li ser texînê serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li ser telefonê bi Wezîrê Navxweyî Alî Yerlîkaya ra qise kir û pêzanîn girt. Kılıçdaroğlu ev bûyer jî bi tundî şermezar kir. Şermezarkirinek jî ji aliyê serokê delegasyonê Yektiya Avrupayê hat. Serokê delegasyonê Nikolaus Meyer Landrut li ser medya civakî bertekên xwe wiha anî ziman. Îro serê sibê li Enqere êrişeka terorîstî pêkat. Em ve êrişî bi tundî şermezarî dikin. Endamê Komisyona Avrupayê yê berpirsê berfirehkirinê Oliver Warhelly, serokê Konseya Serokên Dewlet û Hukumetên Avrupayê Charles Michel û nûnerên bilind yên karûbarên derva û siyaseta ewlekarî û cîgirê serokê komisyonê Joseph Borrelli Fontelles jî ev êriş şermezar kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.